Это «Радио Свобода».
«Радио Свобода» слухають во всем свете.
Каждый день подеи и голосы.
Свету и Беларуси.
Сегодня в программе.
Керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лечит, что Россия не повинна признавать выники президентских выборов Беларуси. Андрея Бондаренко покарали карцером за отмову працевать на шкодной вытворчести. Николай Утухович отмовился подписать папиру, что стал на шлях выправления. Одразу после новинов.
У эфиры «Свобода» у Менску 18-я година у Праской студии новинов Владимир Баранич. Добрый вечер. Сегодня у свете. Сегодня у Латвии отбываются парламентские выборы. У выборах Сейму Латвии принимают удел 13 партий и объединений. Как пройти в парламент, им необходимо набрать 5% голосов выборщиков из лику тех, что пришли на выборы. Найбольшие шансы на перемогу по воде социологичных опытаний мае объединение «Центр Згоды», який активно обороняє правы российскомовного населения республики, у тим лику особов, які не мають громадянства країни. Эту політичну силу підтримують каля 20% населення країни. У выборах мы могуть приймати удел каля 1,5 мільйона громадян України, амаль 350 тисяч російськомовних жихаров Латвії, які мають статус негромадянов, не можуть голосувати, бо у відповідності з законодавством не мають права удільнішити у виборах, де працювати у державних структурах. Еўразвяз вылучыць Грузіі 30 мільёнаў еўра на падтрымку дзяржаўных інстытутаў, якія ажыццяўляюць рэформы. Адпаведны дакумент падпісалі сёння ў Тбілісі дзяржміністр па пытаннях інтэграцыі ў еўрапейскія ды еўраатлантычныя структуры Георгій Барамідзе ды кіраўнік місіі Еўразвязу ў Грузіі Пэр Эклунд. Фінансаванне будзе накіраваны ў першую чаргу на падтрымку парламенту, кантрольнай палаты, апарату амбудсмена ды іншых інстытутаў улады, непасрэдна задзейнічаных у правядзенні рэформаў. Мяркуецца, што сродкі будуць вылучаны на працягу 3 гадоў, пачынаючы з 2011 году. Расійскі газавы холдынг «Газпром» ды Македонія дамовіліся наконт паставак расійскага газу ў рэспубліку за кошт будаўніцтва адводу ад газаправоду «Паўднёвы паток». Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту па кіраванні праектамі «Газпрому» Леонід Чугунов у часе яго візыту ў Македонію.
І сёння мы прыйшлі к єдиному мнению, что растущая потребность Македонии в газе будет обеспечиваться «Газпромом» через проект «Южный поток».
У «Газпроме» подкресливают, что практичная цікавость Македонии до проекту «Паўднёвый поток» является еще одним свечением актуальности, важности до экономичной привабности газопроводу, мета якого – диверсифицировать маршруты поставок российского природного газа у «Паўднёвую» до «Центральную Европу». Газопровод «Паўднёвый поток» протяглостью каля 900 километров пройдет по дне Черного моря с Новороссийску у болгарский порт Варна. С 2015 года по им повинны экспортовать каля 35% агульнага аб'ёму паставак расійскага газу ў Еўропу. США заявілі, што падтрымліваюць апошнія крокі іракскіх палітычных лідараў, накіраваныя на фармаванне кааліцыйнага ўраду праз амаль 7 месяцаў пасля парламенцкіх выбараў у Іраку. У Багдаді уплывовы шыіцкі блок падтрымаў кандыдатуру дзейнага прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі ў якасці кіраўніка новага ўраду. На думку назіральнікаў, гэта сур'ёзна павялічвае шансы Аль-Малікі на захаванне прэм'ерскай пасады. Вы слухалі міжнародныя навіны, наступны выпуск праз гадзіну.